SBS Audio is supported by advertising.
Англи сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэв маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаан ч явсан сонсож болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцхан уу сонсогчдоо, SBS Mongolia-н Австралид шинэхэн хүүхдтэй болж байгаа гэр бүлүүдэд зориулсан цуврал ярилцлага хүргэж байгаа. Эхний дугаартаа бид Австралид жирэмслэлтийн хяналтыг хэрхэн хилэгдэг, ямар үзлэг шинжилгээ яах вэ хилэгдэг талаар ярилцсан. Харин хоёр дахь дугаартаа шинэхэн няраа хүүхдтэй хүлээж авсан ээж аавуудад зориулсан няраа хүүхдийн эрүүл мэндийн үзлэг болон дархлаажуулалтын талаар ярилцсан. За тэгвэл бид энэ цувралынхаа сүүлийн дугаартаа Австралид шинэхэн төрсэн хүүхдтэй ямар бичиг баримтыг авах ёстой талаар мэдээлэл хүргэж байна. Ингээд хоёр дахь дугаар юм зочин анартай хийсэн ярилцлагын үргэлжлэлийг хүлээж авна уу.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээ аваарай.
Сайн уу анара?
Та бүхэн энэ өдрийн мэнд хүргэе.
За баярлалаа. Гэхдээ хоёлаа энэ удаад Австрал төрсэн шинэхэн хүүхдтэй ямар бичиг баримт авах талаар ярилцъя. Чиний хувьд ямар мэдээлэл хуваалцах вэ?
Хүүхд төрсний дараа Австрал төрсөн гэдэг бүртгэлээ 60 хамгийн дотор хэлэх нь тэрнээс гадна Монгол одоо нөгөө төрсний гэрчлэгийг авна. Тэрний дараа одоо гадаад паспортаа за тэгээд хүүхдээ визэг мэдүүлнэ гэдэг энэ бүх процесс ингээд нэлээд их бичиг баримт бүрдүүлэх, найз цаашаа явах ийм одоо цаг шаарддаг учраас ер нь төрхөөсөө өмнө бас ямар юмнууд бүрдүүлэх хэрэгтэй гэдэг юм байна. Тэрнийг ойлгох бэлдээд стандарт компьютер дээр ингээд хадгалаад тэгчихв. Яг л би бол ээж байгаа болохоор бас гайгүй ганц юм асааша гараад ийж болсон. Гэхдээ ер нь ингээ хүүхдтэй байхад удаан хугацаанд ялангуяа байх ингээд удаан хугацаанд орхоод бичгээр нь бүрдүүлсэн хөдөлтэй юм гэдэг бас жоохон хүндрэлтэй мөлий. Тэгэхээр бас ээжүүдтэй тэрнийг ингээ уурчлаад тэгтэрэй гэж хэлсэн юм аа.
Энд төрсэн бичгийг бас хаанаас авдаг үлээ?
Энд төрсэн бичгийг нь болохоор онлайнаар дахиад авч болдог гэж хэлсэн. Тэнгүүд онлайнаар оронгууд ингээд авиасаа бүх хэсгүүдийн бүрдүүлчихэд байгаа мөртлөө ингээд алдаа заагаад алдаа засах хэсгийг нь харахаар одоо Father's Maiden Name гэд ердөөсөө биднэрт байхгүй тийм нэр мэр ингээд шаардаад байсан учраас MSW гэх нэг сервис байдаг те.
MSW-ийнхээ
одоо нөгөө нэг цагийн үйлчлэгээнүүд байдаг. Тэр нэг цагийн үйлчлэгэн дээр очиод одоо ингэж бүртгүүлэх гэсэн ингэж хэлээд бүртгүүлсэн. Бүртгүүлэхэд бол ямар нэгэн төлбөр юм бол авахгүй. Тэрнээс гадна тухайн хүний нөгөө нэг бичиг нэр яг бүтэн орсон бичиг баримтуудыг нэлээх шаардсан зөвхөн гадаад паспортаас гадна нөгөө байр төрөөсөлж байгаа гэрээ, эсвэл төвдийн газны мөнгө, цахилгааны мөнгөний төлбөрийн бил, инвойсууд ч юм уу. Тэднийг ингэж бүгд энэ дор хаяж 3-4 бичиг баримт авчир хоёулаа өөр өөрийг бүртгүүлж өгчээж одоо тухайн хүүхдээ бас бүртгүүлсэн. Тэгэхээр тэрний бас хэдэд хэвчээ.
Гэрчлэгийг нь болох тэр яаж авсан бэ? Монгол руу бас итгэмцэл хийж авсан уу эсвэл
хэлсэн ямар? Одоо нөгөө нэг юунууд болохоор төрлийн гэрчлэгээ бүх юмдыг яг онлайнаар бас гоё хийж болтол учраас мөлий. Монголын эмбасийн Австралиа гэдгээр гангууд нөгөө вебсайт нь гарч ирээд тэгээ вебсайтаар нь дамжуулаад бүх бичиг баримтуудаа ингээд гэнэсэн бичиг баримтуудаа явуулаад тэнгууд одоо юм шууд төрлийн гэрчлэгийн шууд тангаар хүлээж дэрт.
Тэндээр ямар бичиг баримт шаардлагатай вэ?
За төрсний гэрчлэгэндээр болохоор форм анкет бүгддэг. Тэр анкетнэр нь болохоор ингээд ургийн овог, авид хоёрынхаа бүх мэдээллүүдийг нь шивээд тэгээ гаргаад гарын үсгээ зураад явуулна. Мөн одоо төрсний гэрчлэгээ өгсөж байгаа өргөдлөө бичиж явуулна. Авид хоёрын төрсний гэрчлэгээ тэгээд иргэний үнэмлэх мөн гэрэлтийн баталгаа. Тэгээд хүүхдийн болохоор нөгөө гурийн хайрцагт дөрөв цэд зураг бас хэрэгтэй. Тэгээд төрсний гэрчлэгээ юм гаргана. Тэрнээс гадна нөгөө нэг цэнхэр дэвтэр дээр нь яг нөгөө хүүхдийн төрх үеийн нэг шар хуудас гэж байдаг. Тэр шар хуудсан дээр нөгөө бүх одоо хэмжээл бүх юмдыг нь бичиж өгөөд тэр хуудсаа бас мөн скан хийгээд ингэ явуулдаг. Тэрнээс гадна гадаад паспорт бүрдүүлэлтээр болохоор нэг жоохон хүндрэлтэй юм нөгөө нэг хүүхдийнхаа зургийг авангуудаа тэрнийг файлаар одоо нэг вебсайт руу оруулдаг болсон юм лээ. Тэр нь болохоор ингээд зургийн голоод тэгэхээр бараг 4-5 удаа хүүхдээ хам зургийг явуулаад тэгээд хийж үзээд өвдөсө болохгүйсэн. Тэгэхээр тэрнээр бас ингээд зургийг авчаад Монгол руу явуулаад эдийт засуулж ийж ер нь ал орсон. Төрсний гэрчлэгэн дээр бол зүгээр яг зургийг нь аваад ямар ч лээс ингээд цэжний хам талан хэсгийн зургийг нь аваад хевлээд явуулахд бол боломжтой. юун дээр бол яг гадаад паспорт дээр бол заавчгүй файлаар яг бүр стандартын шаардлага хангасан тийм зургийг болохоор авах юм лээ.
Тэгээд тэр бичиг баримтууд бүрдсэний дараа визэн дээрээ нэмүүлдэг үү те?
Би болохоор нөгөө түрүүн хэлсэн жоохон адтай юу нэгээд яг тэр үеэр ингээд бичиг баримтуудаа яг авсны дараа яг манай визний хугацаа дуусчихсан учраас цуг ингээд мэдүүлсэн. Хэрвээ магадгүй визний хугацаа дуусахаас 6 сарын өмнө 7 сарын өмнө ингээд хөх манд төрсөн бол дахиад бас визэндээ мэдүүлээл тэгтээ виз нь баг дөнгөж гараал байдаг дахиад визний хугацаа дуусаад дахиад бүүнөр ингээд визний виз сонгох ч юм уу бас тийм асуудал гардаг бах. Гэхдээ өнөөдөр бол бас гайгүй баттай тэгээд бүүнөрөө яг цуг нэг дор мэдүүлсэн.
За тэгээд цаг зав гаргасан маш их баярлалаа Анра. Олон хүнд хэрэгтэй зөвлөгөө мэдээлэл байсан болов уу гэж бодож байна.
За тэгээд бүх ээжүүдтэй олон асуудалтай амьдарч байгаа монголчуудтай амжилт хүсье.
За баярлалаа. За баяртай.
Лайк, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.